Vítám vás u dalšího vydání podcastu Kick Off. Já jsem Filip Košťálet a tentokrát tu mám Petra Harazina, frontmana skupiny Nebe. Léto a festivalová sezóna je za námi. Jak to hodnotíš?
No skvěle to hodnotím, protože se hrálo po dlouhé době pro nás, pro naší kapelu. To bylo ještě delší doba než pro většinu ostatních kapel, protože já jsem měl ještě, si říkal, že máš připravené otázky lehce i na to a já to hned propálím v první odpovědi, že vlastně my jsme před tou pandemickou dobou měli díky mojí protialkoholní léčbě vlastně o sezónu méně, takže my jsme se strašně těšili na živé hraní a tím, že to bylo, že jsme mohli hrát poměrně i dost koncertů, tak jsme za to strašně vděční a rádi.
Bylo to pro tebe jiné než před tou pandemií?
Ne, nepociťoval jsem nějaké odlišnosti. Možná jedině ze začátku, že se tak v kuloárech mluvilo o tom, že chodí méně lidí na ty akce, ale zároveň pak, když jsme hráli třeba tady na Štěrkovně, v Ostravě, na Landeku, tak tam bylo úplně plno a bylo to boží a vlastně tam jsem třeba nepociťoval nějaké výrazné změny oproti tomu, jak to bylo předtím.
Já jsem vás viděl naposledy v roce 2017 v Planetáriu v Kravařích. Potom dlouho nic a až teď v září na FM City Festu ve Frýdku Místku a viděl jsem úplně jinou kapelu. Co se tam stalo?
Já si myslím, že to je souhra mnoha faktorů. To moje vystřízlivění, to je určitě jako hlavní faktor, že jsem začal tahat za tu svoji práci tak, jak mám, že tu práci vlastně miluju, což jsem si předtím, což jsem možná třeba věděl, ale úplně jsem si to jako neuvědomoval. Druhý faktor jsou určitě hudebníci naši, protože před těmi 4 lety si vlastně viděl ještě jiné složení té kapely. My máme vlastně 3 roky nového bubeníka a baskytaristu a oba dva jsou skvělí s tím, že ten baskytarista Vlasta Škoda je ještě geniální, co se týká hudební teorie a hudební praxe. To je člověk, který vlastně nepůjčí svoji baskytaru nikomu, protože je do ní úplně jako úchylným způsobem zamilovaný v tom nejlepším slova smyslu. Učí na ní zároveň denně jako trénuje, je nervózní, když netrénuje a zároveň vlastně nám pomáhá mě a Štěpánovi, kytaristovi z naší kapely, nám pomáhá se skládáním, takže už na to nejsme dva, na tu tvorbu songu, ale už jsme na to 3.
Co rodinný život? Ty máš manželku, přírůstek do rodiny. Jde to vůbec dohromady?
Zatím to jde úplně skvěle dohromady. Otázka je, jestli se někdy dostaneme do stádia, kdy budeme jezdit ne jako teďka v pandemické sezóně 25 koncertů ročně, ale třeba 3x, 4x tolik koncertů. Zatím vlastně já jsem půl roku táta a díky tomu vlastně, jaká ta doba teďka byla, tak to šlo skloubit úplně parádně.
Přemýšlíš nad tím, co bude, jestli třeba se budeš více vracet domů, nebudeš třeba spát na hotelech, ale pojedeš prostě za tou rodinou domů?
To už se ve mně trošku změnilo jako teďka, že my jsme s kapelou vlastně za celé léto spali jenom 2x. Já zároveň i řídím, já mám strašně rád řízení dodávky naší kapelní. Myslím si, že teď už, i když nepiju, tak bych se i docela nudil, kdybych jel jako spolujezdec. Takže mám strašně rád řízení v noci. Jako, moc lidí jako takových neznám, ale já to mám hrozně rád, mě to nějakým způsobem uklidňuje to řízení večer. Jsou prázdné silnice a vzhledem k tomu, jak vypadala česká, nebo vypadaly všeobecně české silnice a dálnice, tak opravdu mám rád to řízení po nocích.
Já to noční řízení mám taky rád. Mnohdy jezdím z nějakého hraní, hraju jako DJ. A má to takovou specifickou atmosféru, ale vždycky řeším, co si pustím, abych neusnul, aby mě to bavilo. Pouštíš si hudbu nebo podcasty?
Při řízení si pouštím hudbu a pouštím si country. Myslím si, že country patří k řízení, jako gin patří k toniku.
To je vyloženě na cesty, to je pravda. Když jsem se připravoval na tenhle rozhovor, zadal jsem si do vyhledávače tvoje jméno, tak v podstatě všechny výsledky vyhledávání byly o tom, že jsi strávil nějaký čas protialkoholní léčebně, že jsi měl problém s alkoholem a mě napadlo, nemrzí tě, že vlastně ta hudba se kvůli toho dostala na druhou kolej? Minimálně to vypadá takhle z výsledku vyhledávání.
Nemrzí mě to, protože já věřím, že dříve nebo později se ta hudba dostane zase jako na první kolej, že děláme s kapelou fakt skvělé věci. Mám z toho strašnou radost, že vlastně to děláme úplně... My jsme se strašně odprostili od nějakého, že jsme kdysi vždycky ukazovali vlastně ty naše písničky různým lidem. Ať už to bylo vydavatelství, které za náma stálo, ať už to byli lidé, o kterých jsme si mysleli, že jejich názor je strašně důležitý pro rozvoj naší kapely. A pak jsme si strašně brali, když nám někdo řekl jako něco negativního, jenže když dáváš svoji hudbu poslouchat různým lidem, tak je velká šance, že ti prostě někdo něco negativního vezme. A my jsme z toho měli plnou hlavu a teď jsme si říkali, Ježíš, a teď budeme zas jako srovnávání s Krištofem a teď budeme prostě tohle není dostatečně silná písnička do rádia a tak dále a tak dále a hlavně jsem si to říkal já a ačkoliv jsem říkal, že se snažím o tady tohle oprostit, tak vlastně to ve mně pořád bylo a to byl jeden z důvodů, proč jsem vlastně nakonec skončil v tom blázinci, že já jsem si připadal strašně jako nedoceněný a furt jsem neustále omílal, že ten prostor jako je tady pouze pro někoho, a což si pořád myslím, že je pravda. A nějakým způsobem mě to pořád jako sere vevnitř, ale už jsem se dokázal jako naučit to, že když prostě mám něco, co bych chtěl, aby bylo prostě jinak, tak nikdy tomu nepomůžu tím, že budu brečet nad rozlitým mlíkem, ale naopak snažím se chodit mnohem více do zkušebny, snažím se mnohem častěji psát a myslím si, že ta hudba, kterou prostě děláme, je momentálně strašně silná, je mnohem silnější, než co jsme dělali dřív a vlastně ten příběh, který je momentálně v popředí, tedy ta moje léčba, tak je vlastně správně, protože tady tohle mě vlastně nakoplo k tomu, abychom dělali lepší a lepší muziku.
Psal jsi i v té léčebně?
Já jsem tam napsal písničku, která se jmenuje Quit, a to byl taky příběh sám o sobě, protože já jsem tu písničku začínal psát měsíc před léčbou, tedy v měsíci, kdy už jsem nepil, ale čekal jsem na to, až mě budou moci vzít do té léčby v Opavě. A to bylo období, kdy jsem měl takové jako deprese, očekávání neznámého, co se tam bude dít, jak to tam bude vypadat, jestli mě tam někdo neznásilní a takovéhle uchylárny prostě mi probíhaly hlavou. A v tom období jsem načal písničku Quit, která vlastně začala jako tím, že ji píše ten ubrečený kluk. A v průběhu léčby přijel do léčebny za mnou režisér David Wigner, že natočil film Abstinent, ve kterém hraje Josef Trojan, syn Ivana Trojana, hlavní roli. A ten příběh byl celý o mně. Ten film byl prostě jako kdyby to bylo prostě napsané pro mě, ten film. A zeptal se mě, jestli náhodou bych nechtěl napsat písničku k titulkům nakonec. A já jsem říkal, ty vole, já už ji mám. Já už jenom vlastně počkej chvilku, týden, prostě já dopíšu druhou sloku a je to hotové. No a vlastně je to paradoxní v tom, že ta písnička vznikala začátek jako ubrečený jako kluk a konec vlastně k mojemu konci léčby, kdy už jsem měl to nastavení, přemýšlení ve své hlavě úplně jinak.
Ty jsi to nakousl. Co se v té léčebně děje? Jak to tam probíhá? Znásilnil tě někdo?
Ne, neznásilnil. Bylo to nakonec... Ze začátku to bylo hrozně těžké, protože víš, že jsi tam zavřený, že tě někdo prostě buzeruje, že musíš jako si losovat, jestli budeš ráno uklízet jídelnu nebo hajzly. Prostě jsou to takové věci, že si říkáš, OK, prostě stál jsem před pár týdny jako na pódiu, zpívali si tam lidi tvoje písničky a teďka děláš jako tohle. No a jde o to, jestli sklopíš hlavu a přiznáš si, že tam seš jako z nějakého důvodu, že ti to patří, že tam seš, anebo prostě se s tím nesmíříš. Já jsem se s tím nemohl smířit ze začátku vůbec. Já jsem byl na ty svoje kamarády strašně naštvaný, protože mě tam právě ti kluci z kapely dostali. A nakonec jsem jim šel poděkovat po těch 3 měsících, co jsem tam byl a děje se tam vlastně to, co znáš z různých jako filmů. To znamená ráno v 6 hodin budíček, v 6.15 rozcvička, potom je snídaně, potom se jdou uklízet ty různé místnosti toho oddělení a potom začíná terapeutický program. To znamená, že je skupina, což je nejdůležitější část té léčby. To je to klasické kolečko, kdy se sedí na těch židlích v kruhu a je tam terapeut a ty říkáš, ahoj, já jsem Filip, jsem alkoholik a začínáš prostě se svým příběhem a posloucháš příběhy těch ostatních. A tohle je strašně, strašně jako inspirativní, to, když jsem zjistil, že tam prostě jsem jako hudebník, že tam je právník, že tam je doktor, že tam je horník, že tam je bezdomovec, prostě každý úplně jako z jiných jako odvětví toho lidského žití a ve finále vlastně jsme každý měli úplně ten samý problém. Každý jsme tam byli proto, že jsme nedokázali jako zvládat svoje pití. A když si poslechneš ty příběhy, já jsem si na začátku říkal, že vlastně tam nepatřím. Že když se podívám na ty vylité ksichty kolem, tak že já jsem úplně někde jinde, že nejsem určitě tak jako daleko v tom pití. No a pak jsem byl strašně rád, že jsem to podstoupil ještě před svojí 30, že jsem si uvědomil, že mě to ničí a jsem za to hrozně vděčný, že můžu jako pokračovat ten svůj život bez toho mojeho démona.
Já myslím, že to musí být v podstatě extrémní zážitek. 3 měsíce strávit v takovémhle zařízení s lidmi, které neznáš, kteří pochází z různých poměrů. Mluvíš o tom, jak jsi vyrovnal s alkoholem, ale poznamenalo tě to i vnitřně, když odhlédneš od toho, že se zbavil teda toho démona, tak dalo ti to něco do života?
Ukázalo mi to tu cestu. Ukázalo mi to, že když se mi prostě nedaří, tak není jenom to, že se uzavřu před světem a že to budu nějakým způsobem zapíjet, ale ukázalo mi to, že existují i jiné cesty. Já jsem kdysi měl nastavené v hlavě jenom to, že vlastně se budu živit tím, že budu zpívat v kapele, že pro ní budu psát jako super texty a dělat jako super hudbu. A v určité životní fázi vlastně se to začalo, ta křivka, tak jak je prostě nahoru dolů, tak najednou, když šla dolů, tak já jsem se s tím nedokázal smířit, protože jsem měl v hlavě nastavenou jako jenom jednu myšlenku. A vlastně, když se nedokážu smířit s tím, co chci v životě dělat, tak je to špatně, protože každý den nad tím přemýšlíš, každý den vlastně se dostáváš do nějakého negativního myšlení. A já jsem díky tomu, co jsem vlastně... Nemyslím si, že to bylo jako jenom tou samotnou léčbou, ale vlastně to, ale tím, že jsem byl vlastně 3 měsíce, respektive 4 ještě měsíc před léčbou jako střízlivý, tak najednou máš strašně moc času. Protože já jsem ten čas vyplňoval každý den pitím, čuměním do mobilu na sázky. Já jsem prosázel nějakých 650 tisíc za 2 roky. To znamená, že jsem furt seděl na mobilu a klikal jsem na zápasy a tohle byl můj jako denní chleba. A najednou, když tohle přestaneš dělat, tak začneš mít prostě spoustu volného času. Řekneš si, prostě teď ten čas musím nějak vyplnit. A právě ta léčba trvá 3 měsíce proto, aby ty ses tam naučil zaprvé, jak vyplnit ten volný čas, aby ses naučil režimu, který jsem předtím prostě neměl, a aby ses naučil vlastně to, že když vlastně se jedna cesta třeba nedaří, tak si najít nějaký jiný způsob zábavy nebo jiný způsob obživy, prostě co je v tu danou chvíli potřeba.
Našel jsi tam i nějaké nové rituály, které si třeba převedl do běžného života?
Tak ta léčba je vlastně úplně o rituálech. Vlastně už jenom to, že vlastně je tam po každé ve 12 hodin oběd, po každé v 6.15 rozcvička. Všechno to jsou rituály, které se tam dělají denně. A když je neplníš, tak dostaneš křížek a když máš 10 křížků, tak pro tebe léčba končí. Já jsem mimochodem končil z 9 křížky a fakt jsem se hrozně bál, že tu léčbu nedokončím. A bylo to prostě za samé blbosti. Prostě jsem přišel třeba o 3 vteřiny později na přednášku doktorky a vždycky tam je z těch 27 chlapů, co jsou na tom oddělení, tak jsou vždycky 2, kteří jsou předsedové a ti mají jako zodpovědnost za to, že když někdo poruší ta pravidla toho režimu tam, tak ti napíšou křížek a opravdu jsem po 3 vteřinách jako pozdního příchodu dostal ten křížek a byl jsem na toho člověka, jsem byl strašně jako naštvaný, ale zároveň jsem byl strašně naštvaný na sebe, protože to vzniklo jenom tak, že jsem se začetl do knížky a prostě jsem přišel pozdě, no. Ale tak to v životě je. Jo, a to je to, že prostě když máš někde stihnout vlak z Ostravy do Prahy a máš přijet na hlavní nádraží tak, aby si v 9.18 do toho vlaku nastoupil, tak když prostě přijedeš o 3 vteřiny později, tak se může stát, že ti ten vlak odjede a ty prostě do něj nenastoupíš a začnou se jako nabalovat problémy. No, takže tohle mi přijde jako super škola, ty 3 měsíce.
A jak se proměnilo tvoje ráno? Protože tenhle podcast se vždycky lehce dotkne ranních rituálů. Jak vypadá tvoje ráno teď?
Moje ráno vypadá vlastně skoro po každé jako pracovní, protože já krom toho svého biznisu, krom té hudby, tak moje žena pracuje jako cukrářka. Dodává do ostravské kavárny a pro různé zákazníky narozeninové svatební dorty, zákusky a tady tyhle věci. A já jsem takový její závozník a pomocník, takže vždycky, když se ráno probudím, tak zajdu do naší sušárny, tam vezmu bedny, přinesu, začneme skládat dorty, dáme je do auta a jedeme po těch místech, kde se to má dostat do správných rukou. Takže já mám ráno pracovní, mám ho vždycky s kávou, takže děkuju za kávu, kterou jsem tady od tebe dostal.
Dobrou chuť. Když se ještě vrátíme do té chvíle, kdy jsi vyšel z léčebny, pamatuješ si na ten pocit, když se za tebou zavřely ty dveře a ty jsi v podstatě vyšel v uvozovkách z toho vězení. Co se ti honilo hlavou?
Honilo se mi toho hlavou spousta věcí, protože já jsem řekl, že za to, když jsem tu svoji ženu tak jako strašně trápil tou svojí závislostí, těmi sliby, že už se to nebude opakovat, ale ona mě pokaždé našla v dezolátním stavu. Stalo se to milionkrát, tak já jsem řekl, že si to uděláme hezké a že vlastně, když vylezu z té léčebny, tak že ji překvapím a že pojedeme na týden na dovolenou. Takže jsem zařídil v té léčbě jako dovolenou, takže jsem se strašně na to těšil. Chtěl jsem jí tam požádat o ruku, což se nepovedlo, protože vlastně ten zásnubní prstýnek ještě byl někde na nějakém puncovním úřadu, takže se to vlastně stalo až den po dovolené vlastně. Takže jsem byl jako lehce nervózní, ale vlastně jsem se na to všechno strašně těšil, protože jsem věděl, že když teďka jako nebudu pít, tak bude následovat jako velmi hezké období vztahu, který jsem měl i do té doby, i přesto, že jsem pil, tak jsme měli jako hezký vztah. Takže na tohle jsem se jako hrozně těšil a zároveň jsem byl hrozně natěšený, co se stane s tou kapelou, kterou jsem 3 měsíce předtím chtěl jako opouštět, protože jsem byl na ty kluky tak naštvaný, že mi vlezli do mojeho osobního života. No a nakonec se to prostě je šílené, jako co se dokáže stát v hlavě za pár týdnů. Okay. Takže nervózní jsem byl, plný očekávání, ale měl jsem zároveň spoustu plánů.
Ten zlomový moment v tvém životě v podstatě bylo to, že se semkli všichni lidé kolem tebe, ty, které máš rád, kterým důvěřuješ, a řekli, takhle to dál nejde, musíš se jít léčit, a dali ti ultimátum, buď a nebo. Je to dost extrémní na můj vkus? Udělal bys to ty někomu, u koho vidíš, že má takový problém?
To je právě to. Já si myslím, že si to můžeš dovolit opravdu jenom k člověku, ke kterému máš strašně blízko. A myslím si, že kdyby to udělal jeden z nich, což prostě každý udělat chtěl, tak si myslím, že by to nedopadlo. Myslím si, že ten extrém a ta síla spočívala v tom, že se opravdu jako semkli a zavolali si mě na schůzku. Já jsem si myslel, že budeme plánovat koncerty a turné a tak. A nakonec se plánovalo úplně něco jiného, úplně nový život. A já vlastně, mělo to strašnou sílu, protože já jsem tam seděl jako, já vždycky říkám, že jsem tam seděl jako vyplašený jelínek a odkýval jsem jim to, ale já jsem s tím nebyl absolutně vůbec jako ztotožněný. Já jsem přemýšlel nad tím, že když vlastně to podstoupím, takže si stejně najdu nějakou tajnou hospodu, kde budu chodit aspoň na jedno, na dvě pivka, tak abych se neopíjel, tak aby to ze mě nešlo cítit, ale přesto jsem věděl, že tady tohle je úplně utopická myšlenka, protože tady tohle jakoby kontrolované pití, to jsem si zkoušel v životě už mockrát a nikdy se mi to nepovedlo. Takže tohle byl jako v tom byla vlastně ta největší síla a nevím, jestli bych to jako asi bych to dokázal, ale nevím, jestli bych to dokázal jako sám. Asi bych musel mít jako velké koule, abych tady toto, protože ta hranice je opravdu jako zasáhnout někomu do života tím, že ho pošleš jako do léčebny, tak znamená, že vlastně někomu vezmeš něco, co on miluje. Já jsem ten alkohol prostě nenáviděl, ale zároveň jsem ho miloval. Já jsem prostě bez něj jako nedokázal žít a nedokázal jsem si představit, že vlastně ten den, to si pamatuju úplně, jakože mi ten Štěpán řekl, OK, tak jsme se teďka domluvili, zavoláš si do té léčebny a to. A já jsem úplně jako úplně zdecimovaný. A on mi říká, a víš o tom, že už se prostě jako je ti jasné, že to spočívá v tom, že už se nikdy v životě nedáš pivo. A já jsem mu to prostě takhle jako na to zakýval jemně, ale vůbec jsem s tím nebyl srovnaný. Prostě já jsem si těch piv dával 5 denně jako minimálně prostě a teďka najednou jsem si říkal, ty vole, oni mi to berou, prostě to je, takže jako myslím si, že fakt byli dobří ti moji blízci v tom, že měli tu odvahu mi to takhle říct.
Poslední otázka k této tématice. Ty se z toho úspěšně dostal, držíš se, k čemuž gratuluju.
Děkuji.
Ale zajímá mě tvůj názor na alkohol. Ne na to, jestli někdo pije moc nebo málo, ale obecně alkohol ve společnosti, jak se k němu stavět. Co si o tom myslíš ty?
Já dělám teďka takové besedy pro školy, pro střední školy, i chcou to i na základních školách. A těm dětem říkám, že jsem tam nepřijel proto, abych jim říkal, že se nikdy v životě nemůžou napít. Já si myslím, že prostě pokud člověk chce, tak má zkusit všechno. Ale že je strašně jako důležité uvědomit si, že alkohol je droga a je to velice návyková droga. Myslím si, že jsou jako tři taková nebezpečenství, proč je strašně jako nebezpečný. Ten první důvod je dostupnost. Prostě představ si, že přijdeš do obchodu a tam, jak máme regály jako piv a vín, a to je vlastně největší položka v každém obchodě, je vlastně nejvíce vlastně těch potravin je zastoupeno alkoholickými nápoji. Není to ani salám, ani sýr, ale prostě nejvíce druhů je alkoholu v každém obchodě. A představ si, že by to bylo třeba plné jako kokainu, nebo já nevím, tabletek extáze. Prostě to, jak je to dostupné, tak je vlastně strašně nebezpečný. Druhé je to, že my žijeme ve společnosti, kde je úplně normální pít. Já jsem byl celkem nedávno na besedě Dominiky Gavličkové, která jezdí po světě na motorce, a ta říkala, že když si v Japonsku dala pivo v hospodě, tak se na ní tak jako očkama jako od různých stolů jako koukali, jako co se děje, a že když si dala druhé pivo, tak se na ní koukala celá ta restaurace jako úplně neskutečným, jakože nevěřícným způsobem. No a my, a tím jako nechci určitě říkat jako jenom Češi, ale všeobecně je to hodně jako po světě, že vlastně žijeme ve společnosti, kdy když nepiješ, tak nejsi normální. Když si s tebou někdo přijde vlastně na to, že se ti narodí dcera, a ty přijdeš a řekneš, pojď si se mnou ťuknout, a ten člověk ti řekne, ne, neťuknu si, tak už začínají otázky. Co, jako, jak to, ty seš nemocný, nebo co ti je, vzpamatuj se, hej, ty si se mnou neťukneš. Takže to, že žijeme jako ve společnosti, která ten alkohol toleruje a leckdy mluví o tom, že vlastně pít je zdravé, zapít prostě je zdravé, a no a pak ta reklama, ta masáž je úplně šílená. Mně přijde šílené, že to je hlavně jako ve sportu, který s alkoholem vůbec jako nejde dohromady, tak když se koukám na hokej nebo na fotbal a začne nějaký reklamní blok, tak většina těch reklam je na sázení a na alkohol. Tak nejen to, že to je dostupné, ale ještě vlastně jsou ti lidi jako hecování k tomu, aby si ten alkohol šli koupit a dát si to do mrazáku a vychutnat si to ledově hořké.
Takže říkáš, to, co stojí na lahvích, s tím se ztotožňuješ, když už pijete, tak pijte s rozumem.
No,
tak jak?
No jako úplně, jakože já si myslím, že existují lidé, kteří pijou alkohol třeba denně a někdy třeba nebudou mít problém jako s tím rizikovým pitím, protože mají v sobě prostě nějakou tu záklopku, nějaký ten ukazováček, který jim řekne prostě teď už ne, teď už začínáš jako být v nějakém stádiu, kdy můžeš kvůli tomu alkoholu mít problém. A někteří lidi to prostě nemají. A já to mám tak se vším. Já vlastně u mě není ten primární problém v závislosti na alkoholu, ale u mě je ten problém v závislostech. Já když se do něčeho pustím, tak a zalíbí se mi to, tak já mám jako velký problém se toho pouštět, a já jsem při svých 172 cm měl skoro 90 kg, protože miluju jídlo a byl bych jako schopný prostě sežrat klidně jako dvě pici najednou. Když si dám hot dog, tak mám chuť si dát klidně jako další dva, miluju kolu, miluju prostě všechny tady tyhle věci, díky kterým se přibírá, a musím se strašně moc kontrolovat jako v jídle, abych vypadal tak, jak vypadám. Měl jsem problém s tím sázením, do dneška mám nevyřešitelný, teď si to myslím, nevyřešitelný problém s kouřením, ačkoliv jsem taky už zkoušel jako xkrát přestat, ale já si jdu prostě zapálit, i když jsem jako nemocný, i když mě škrábe v krku, i když vím, že mi to cigáro nebude chutnat, tak stejně půjdu. No a jsou prostě lidé, kteří jsou k těm závislostem nachylnější a jsou lidé, kteří jsou k těm závislostem nachylnější méně.
Pojďme k hudbě. Ty jsi autor, píšeš hudbu i texty. Dokážeš si představit, že už by ses nikdy nepodíval na pódium a jenom psal?
Nedokážu si to představit.
Komu všemu už jsi skládal písničku?
Já vždycky začínám jako od vrchu, že vlastně jsem strašně rád, že se mi do třicítky podařilo spolupracovat na písničkách pro kapelu Krištof, pro Karla Gotta a pro Lucii Bílou, což jsou vlastně tři takové jako modly v kategoriích kapela, zpěvák, zpěvačka. Pak v nedávné době to byla kapela From, byl to Sebastian, byla to... už si to všechno ani nepamatuju.
Strašně moc určitě. Máš to tak, že umíš skládat na povel nebo na zadání?
Mám na povel úplně v pohodě. Pro mě je nejdůležitější to, jestli se díky té písni dokážu vcítit do toho člověka, protože bych chtěl, aby ta písnička, když ji ten interpret zaspívá, tak aby šlo aspoň trochu jakoby cítit, že je něco z něj. Já třeba sám si nedokážu představit, že by nám někdo napsal píseň. Opravdu, pokud tam není ten náš vklad, ať už, ale nejen v textu, ale i v hudbě, tak nevím, jako jestli bych nějaký takový song chtěl zpívat. Asi, třeba by se mi i mohl líbit, ale asi bych to jako vnitřně necítil. Ale zároveň vím, že je spousta velice dobrých interpretů, kteří skládat jako neumí, tak když už jim teda ten text píšu, tak se snažím nacítit na to, že ta písnička by měla znít, jakože to třeba napsali oni, nebo že by to bylo z jejich třeba života.
Jak ten proces psaní písničky probíhá? Je to tak, že si sedneš ke stolu a ty si řekneš, tak napíšu písničku pro Karla Gotta?
Úplně přesně takhle, jako... A když to nejde u stolu, tak si sedneš na gauč, když to nejde na gauči, tak teďka už všechno skládání jako začínám na zkušebně, protože jsem zjistil, že jsem vlastně, co jsem pil, tak jsem skládal doma a pak jsem zjistil, že ta změna prostředí, že jdeš někam jinam, že máš čas jenom jako na sebe, nemusí tě rušit cokoliv z kuchyně, nemusí tě rušit televize, neruší tě telefon, ale věnuje se opravdu jenom čistě tomu skládání, tak to je jenom ku prospěchu. A takže jsem začal chodit sám na tu zkušebnu a myslím si, že je to práce jako každá jiná. Že prostě kolik tomu dáš, tak takové budou výsledky. A samozřejmě máme třeba písničku s kapelou, která je už asi 3 roky ve verzi demáče a už jsem na ní napsal asi 6 různých textů. A pokaždé jsem přišel a řekl jsem si ty vogo, nebo řekli jsme si s klukama, ale ne, ještě to není ono, ještě prostě jako potřebuješ práci. A pak je na druhou stranu písnička, kterou prostě začneš psát a řekneš si za půl hodiny máš to. Jakože je to, máš třeba ten základ, máš sloku, refren a řekneš si takhle je to super, takhle se mi to hrozně líbí. A zároveň jsou i písničky, u kterých je ten proces strašně jako dlouhodobý. A kolik tomu dáš, tak tolik vlastně, tak dobrá ta píseň bude.
Z jaké písničky máš největší radost?
Já mám doposud největší radost z písničky, která ještě nevyšla, na které teďka jako pracujeme, ale to je strašně jako, u mě se to hrozně mění. Jako, jestli myslíš, z písničky, jako kterou jsem napsal, tak opravdu se to každou chvilku mění, protože vždycky, když vydáváme nějakou novou tvorbu, tak si řeknu, ty, tohle je jako můj majstrštyk, jako tohle se mi strašně líbí, ale jako kdybych to měl nějak teoretizovat, tak vlastně nejoblíbenější písnička asi, kterou hrajeme teďka před lidma na podiu, tak je ta písnička Quit, protože je taková, je tam ten silný osobní příběh, který se teda promítá i do dalších písní, ale tohle byla ta první, kdy vlastně jsme ji dokonce natáčeli s Lukášem Chromkem tak, že on přijel do té léčebny a ještě v rámci té mojí léčby jsme tam postavili takové improvizované nahrávací studio v Kulturáku v té psychiatrické nemocnici a tam vznikla ta písnička, takže tahle je pro mě zatím asi taková nejsilnější.
Psaní v téhle, řekněme, první lize je disciplína sama o sobě. Kolik takových lidí je, co by se tím dokázalo živit nebo aspoň položivit v republice? Potkáváte se vůbec?
Nepotkáváme a vůbec netuším, kolik jich je. Myslím si, že upřímně jako docela málo, protože neznám úplně moc lidí, jako to funguje třeba na Slovensku, kdy třeba pro Richarda Millera skládá pár lidí, Kamil Peteraj. Nevím vlastně, jestli jsou tady z řad těch jako hudebníků, kteří jsou třeba, dejme tomu, na vrcholu, jestli píšou i pro nějaké jiné interprety. Myslím si, že ne, možná, že až kapela Nebe bude třeba někdy na vrcholu, tak třeba taky nebudu psát jako pro někoho jiného, ale já to beru tak, že dokud má někdo o ty moje texty třeba zájem, protože se mu líbí a protože si myslí, že nějakým způsobem pomůžu jemu nebo jí prostě v nějakém osobním rozvoji hudebním, tak je to jenom dobře a dokud to bude lidi bavit, tak jim ty texty budu jako podsouvat.
Jak je pro tebe důležitá v hudební tvorbě originalita?
Myslím si, že není vůbec důležitá, protože myslím si, že v současnosti, když se podíváme třeba do rádia, jaké písničky v rádiu hrajou, tak si myslím, že spousta interpretů skládá nebo produkuje ty písničky takzvaně na jedno brdo. Už se strašně málo se slyší z rádia třeba živé bicí. Neustále vlastně jsou to nějaké elektronické beaty, které jsou hlavně jako jednoduché, aby nevyplňovaly moc prostoru pro zpěv. A k tomu, aby byl člověk jako úspěšný, tak si myslím, že originalita určitě není to, co by jako hrálo prim, ale pro nás je to strašně důležité. My se snažíme být, nechci, aby to jako vyznělo, že prostě se nějakým způsobem chceme jako povýšit nad ostatní, ale chceme prostě tu píseň a tu naši tvorbu dělat tak, jak ji cítíme, aby to bylo od srdce, aby to bylo pravdivé, aby ten příběh, o kterém zpíváme, tak aby se nejlépe ve skutečnosti jako stál, aby když tam teda zazní třeba to slovo láska, tak aby to opravdu mělo sílu, aby to tam nebylo jenom jako na oko, aby si to jako každý mohl zaspívat, když to tak řeknu, tak myslím si, že pro nás je to jako strašně aktuální téma.
To mě zajímá, protože ty říkáš na jednu stranu, že originalita není podstatná, že v podstatě, aby hudba byla úspěšná nebo písnička byla úspěšná, tak může být nějakým způsobem udělaná tak, aby to lidi znali, aby se jim to dobře zpívalo. Ale na druhou stranu jsem se dočetl, že máš tetování Hudba je řeč andělu. Jak to jde dohromady?
Jak to myslíš, že to jde dohromady?
Myslím to tak, že přece jenom hudba by neměla být jenom produkt. Je to něco víc?
No právě, že úplně, pro mě úplně všechno. A já mám to tetování Hudba je řečí andělů proto, protože si myslím, že hudba je jedna z mála věcí v životě, ve vesmíru, která je důležitá pro každého člověka. Aspoň to je můj jako názor, protože každý má nějakou svoji oblíbenou písničku, každý má nějakou svoji prostě melodii, která v něm dokáže vyvolat nějaké emoce, každý má nějaký text, který dokáže udělat husí kůži na těle, a já to strašně, strašně rád jako připodobňu to svoje tetování k tomu, že u nás v Havířově je jeden člověk, který je závislý asi, já nevím, na toluenu, prostě, nebo je to bezdomovec a má takové agresivní sklony, ale už je ve stádiu, kdy jedno oko doprava, jedno oko prostě úplně do jiného směru a už si povídá sám se sebou. A když jsem ho viděl naposledy, nebo od té doby jsem ho už viděl jako třeba zase pětkrát, ale u nás jako u obchodňáků v Havířově, tak on byl zase v takové té svoji agresivní náladě a najednou z toho amplionu, jak se vlastně v těch obchodňácích pouští hudba, tak začala hrát Voxel, začala hrát písnička V naší ulici a on najednou nasadil úsměv a začal si celou tu písničku s úsměvem zpívat. A jsem si říkal, ty vole, to je tak strašně silné, že prostě ta hudba i z toho člověka, kterého vidíš jako strašně jako agresivního, ztraceného totálně, že už mu jako s prominutím jako počítáš poslední dny, tak najednou začne hrát nějaká písnička a ten člověk úplně změní prostě. A v tom je podstata toho mojeho tetování, kdy já jsem, to je moje jako jediné tetování, nevím, jestli v tom ještě někdy v životě jako budu pokračovat, ale přijde mi to jako taková hezká myšlenka, že hudba je řečí andělů v tom, že hudba je důležitá jako pro každého člověka na planetě.
Co je pro tebe největší cíl, meta v hudbě aktuálně?
Pro mě je největší cíl, aby tak, jak já se tou hudbou živím, tak aby mi to vydrželo, protože tu hudbu miluju a strašně, strašně rád bych se jí živil jako do konce života. A ta největší meta je taková, že bych chtěl, aby ta kapela, která kromě mě má ještě dalších 9 členů, pódium plus zvukař, osvětlovač, technici, tak aby se tím mohli živit i oni. To je vlastně cíl, který bych si chtěl splnit.
Tvůj nehudební sen jsem se taky dočetl. Je to vidět nebo sáhnout si na Venice Simplon Orient Express? Mm-hmm. Je to vlak? Mm-hmm. Proč?
Já moc nemám rád takový ten poš, takové to jako VIP prostě a luxusní jako večírky a tak. Ale tohle, tady to mi přijde taková uchylárna, že to bych chtěl jako někdy zažít, jako nastoupit do vlaku a jet prostě z Benátek, já nevím, do Paříže, být tam ve smokingu v tom jídelním voze, zatímco tvoje kupé se ti z odpoledního režimu přestavuje na noční spání, na lůžkový vůz. Já jsem strašně ujetý na vlaky od malička tohle je taková, možná se tohle někdy změní. Já jsem kdysi měl třeba nějaké vysněné auta a od té doby, co se mi třeba narodila dcera, tak mi to přijde úplně jako stupidní, že jsem vůbec nad něčím takovým jako přemýšlel. Takže třeba se mi změní i ten Orient Express, ale všeobecně jet třeba Transsibiřskou magistrálu nebo fakt nějakou dlouhou cestu vlakem. My už jsme si zažili s naším kytaristou Štěpánem cestu z Prahy do Amsterdamu a bylo to super, strašně rád na to vzpomínám, takže ten Orient Express je takový sen, který si doufám někdy splním.
Petře, děkuju moc a tvůj vlak jede dál s elegancí Orient Expressu.
Děkuju za pozvání.
Taky díky, že jste tady byl a budu se těšit někdy na koncertě.
Super.
Nezapomeňte sledovat podcast Kick Off na své oblíbené streamingové platformě. Odebírejte kanál na iTunes, Spotify či na Soundcloudu. Další podcasty plné názoru a výzev najdete na stránce meltingpotforum.com/podcasty.